соңғы жаңалықтар мен Үкілей Бестей таныстырады. Қытай Құрама Штаттардың Тайваньға қару сату жоспарына қатысты айыптауларын күшейтіп отыр. Синхуа агенттігі Қытайдың сыртқы істер министрінің ақш Қытайдың ұлттық қауіпсіздігін бұзды әрі Тайваньмен қосылу мақсатына нұқсан келтірді дегенін беріп отыр. Сыртқы істер министрінің айтуынша Қытай мен Құрама Штаттар қару саудасы туралы көптеген келіссөздер жүргізген, бірақ Вашингтон Бейжіңнің қару саудасын тоқтату талабына мән бермеген. Сенбі күні ақш мемлекеттік департаменті Қытайдың қауіпсіздікке қатысты әскери айырбастарын тоқтату шешіміне өкінішті екенін білдіріп, ақш 6,4 миллиард доллар болатын қару келісімі Тайвань бұғазының тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне қолдауы дегенді айтты. Пәкістан теледидары елдегі талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд осы айдың басында ақштың әуе соққысынан жараланып қаза болды деп хабарлады. Ақпарат құралдарына атын атамаған ресми өкілдің берген ақпараты тәуелсіз түрден нақтыланбады. Талибандар өкілі Мехсуд өлді дегенді жоққа шығарып отыр, ал Пәкістан армиясы бұл хабарды тексеріп жатыр деді генерал Атхар Абас. Пәкістандық телеарнаның хабарлауынша Мехсуд солтүстік Вазиристандағы қайынатасының үйінде қайтыс болған. Ауғанстан мен шекаралас бұл аймақта қаңтар айының ортасында ақштың зымыран шабуылдары болды, бірақ осыған дейінгі ақпараттарда ақш шабуылынан Мехсуд аман есен құтылып кетті делінген. Мехсудты өлтіру Вашингтон мен Исламабад үшін үлкен жеңіс болады, өйткені Әл-Қайда тобымен байланысты делінген. Оның қозғалысы Пәкістандағы бірнеше жанкештілік шабуылдарға жауапкершілікті алып келеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жексенбі күні Талибан жауынгерлеріне қаруларын тастап, ауған заңын қабылдауға шақырды. Ол ауған үкіметі елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келген жасауға дайын деді. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы Әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірнеше күн бұрын президент Карзай мен оның басты одақтастары Талибан бүлікшілерін қоғамдық негізгі шараларға қатыстырып, олардың қақтығысын тоқтатып атындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Иранда желтоқсан айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүріп жатыр. Олардың бесеуіне құдайға қарсы шықты және жемқорлыққа қатысты деген айып тағылған. Бұл қылмыс бойынша шариғат заңымен өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы жиын өткізді, ислам жүйесіне қарсы үгіт жүргізді деген айыптар тағылды. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздіктер жасады деп айыпталуда. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып, көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаитидегі дәрігерлер зілзаладан ауыр жараланған адамдарды көшіретін ұшақ рейстерін алып тастағанына алаңдаушылық танытты. Дәрігерлердің айтуынша кемінде 100 адамға жақсырақ жағдайдағы ауруханада ем жасау қажет болып отыр. Американдық әскерилер сәрсенбі күні ауыр жаралы адамдарды Гаитиден ақшқа апаратын әскери ұшақ рейсін тоқтатып қойды. Оған себеп кейбір штаттар жаралы гаитиліктерді қабылдаудан бас тартты деген. Бұл шешімнен бір күн бұрын Флорида штатының басшысы денсаулық сақтау департаменті тәмітіне хат жазып, құтқару көмектесу жұмыстарының дұрыс үйлестірілмей жатқанынан, табиғат апатынан зардап шеккендер алдын ала келісімсіз әкелініп, ақырында оларды орналастыратын орын болмай қалып жатыр деген болатын. Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея елдері осы аптада шекарада болған атыстарына қарамастан экономикалық ынтымақтастық жөнінде келіссөздерді дүйсенбі күні қайта жалғастырады. Ресми Сеулдің өкілі өз делегациясының Солтүстік Кореялық Кесон қаласына өту жоспарын Пхеньян мақұлдады деді. Осының алдында екі елдің өнеркәсіп кешенін дамыту жөнінде келіссөздері 21 қаңтарда сәтсіз аяқталған. Бұл арада Оңтүстік Кореялық ақпарат агенттігі Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйым мен Пхеньян арасында тоқтап қалған қайырымдылық келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылау үшін Солтүстік Кореяға екі арнайы өкілін жібереді деп хабарлады. Олар сонымен қатар Солтүстік Кореяның құралап қалған ядролық қарусыздану келіссөздерін қалпына келтіруді сөйлеспекші.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда жол бойына қойылған бомбаға әскерилердің көлігі түсіп, жарылыстан екі әскер қаза тауып, тағы екеуі жараланды. Жарылыс елдің солтүстік батысындағы Ауғанстанмен шекаралас Мохманд округінде орын алды. Бұл аймақта жасырынып жүрген Талибан жауынгерлеріне қарсы операциялар жүргізіліп келеді. Сенбі күні Мохманд өңіріне жақын Баджаур ауданындағы әскери бекетте бір жанкешті шабуыл жасап, 16 әскердің өмірін қиған еді. Ресейдің ірі мұнай компаниясы Лукойл мен оның норвегиялық әріптесі Ирақтың мұнай кенішін дамыту жөнінде келісімне қол қойды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда 20 жылға жасалған келісім бойынша Лукойл бастаған мұнай компаниясы елдің оңтүстігіндегі екі бірдей мұнай кенішін игереді. Ол жердегі мұнай қоры 12,188 миллиард баррель деп бағаланып отыр. Бұл келісім мұнай кенішіндегі жұмыстарды қосымша 5 жылға ұзартуды көздейді. Лукойлдың 1997 жылдан бері бұл кен